Jau novembrī Eurostat dati liecināja, ka Eirozonā pēc 3 gadu pārtraukuma atkal ir iestājusies ekonomikas recesija. Iekšzemes koprodukts bija krities 2 ceturkšņus pēc kārtas, vispirms par 0,2, tad par 0,1%. Ceturtdien publicētie dati liecina, ka arī aizvadītā gada pēdējos 3 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, Monetārās Savienības IKP kritās vēl straujāk par 0,6%. Līdzīgas tendences novērojamas arī Eiropas Savienībā kopumā. Situācija bija pasliktinājusies 4 eirozonas lielākajās ekonomikās – Vācijā, Francijā, Itālijā un Spānijā. Gan Vācijai, gan Francijai ceturksni iepriekš bija izdevies uzrādīt nelielu izaugsmi, bet gada nogalē to IKP kritās par attiecīgi 0,6 un 0,3%. Galvenokārt tāpēc, ka samazinājušies eksporta apjomi. Vismaz attiecībā uz kopienas lielāko ekonomiku Vāciju, daļa analītiķu prognozē, ka drīzumā valsts IKP varētu atkal atgriezties uz izaugsmes takas. Par to liecina, piemēram, dati par uzņēmēju pārliecības indeksu, kas sasnieguši labākos rādītājus kopš krīzes sākuma. Pati Berlīna pērn gan samazināja šī gada IKP prognozi līdz 1% izaugsmei, kā vienu no iemesliem minot eirozonas krīzi. Runājot par Franciju, prognozes gan nav tik cerīgas, ņemot vērā pēdējā ceturkšņa kritumu, bet visa kada laikā ekonomikas izaugsme kopumā bijusi nulle, bažīgs ir arī Francijas finanšu ministrs. Pjērs Moskovisī ceturtdien atzina, ka ekonomiskā situācija nav laba un ka dati ir uztraucoši. Iepriekš Parīze bija prognozējusi, ka valsts IKP šogad pieaugs par 0,8%, kaut gan daudzi to uzskatīja par pārāk optimistisku pieņēmumu. Arī Moskovisī tagad atzīst, ka valdībai prognozi nāksies pārskatīt. Tostarp arī Eiropas centrālā banka šodien paziņoja, ka tās aptaujātie analītiķi pazemināši savas prognozes par eirozonas ekonomikas izaugsmi gan 2013. Gan 2014. Gadam. Eksperti paredz, ka šogad Monetārās Savienības ekonomika iestiks un nepieaugs nemaz. Pretstatā iepriekš prognozētajai pieticīgai izaugsmei 0,3% apmērā. Galvenais iemesls prognozes pazemināšanai ir tas, ka aizvadītā gada nogalē ekonomikas aktivitātes attīstība bija vājāka nekā gaidīts. Savukārt nākamgad eirozonas IKP pieaugšot par 1,1%, kas arī ir nedaudz mazāk salīdzinot ar iepriekšējo prognozi. Gince Moliņš, Latvijas radio.